Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezej dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Deputatët sa rinë ta konstituojnë kuvendin e Kosovës as në tentimin e 34-të. Gjukata lëshon flet arrestime për Radoj Qiqin dhe 10 të tjerë në lidhje me barikadat në veri më 2022. Netanyahu zotuat për hakmarje pasi Irani sulmon një spital në Izrael. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për të 34-ën herë radhazi, deputetët e Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbënjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Kjo është hera 26 që Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk propozojnë nga një antar për formimin e Komisionit për votim të fshat për kandidatin e vetëvendosjes Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit. Me që Haxhiu nuk ka arritur të marë 61 votat e domosdoshme në votimin e hapur. Ata do të mlidhen sërish pas 48 orësh, por katësisht të shtunën me 21 qershor. Lëvizjes vetëvendosje si fituese të zgjedhjeve i takon të propozoj kandidatin për krye parlamentar. Ky subjekt insiston se Haxhiu është personi i duhur për të udhëhequr organin ligjvënës, por për PDK-n dhe AK-n, Haxhiu konsiderohet figurë përçarëse duke kërkuar që partia e Albin Kurtit të ndryshoj kandidatin. Në Kosovë, 26 vjet pas luftës, plagët e dhunës seksuale nuk janë mbyllur. Flutura dhe motra e saj, Fitoria, janë ndër mira gratë që kanë bjetuar dhunën mizore, të kryer nga forcat serbe në vitin 1999. Edhe sot, ato jetojnë me dhimbje fizike, vuajtje psikologjike dhe frikën e gjykimit nga shoqëria që shpesh hesht përballë kësaj tragjedie. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt, kjo histori është një kujtesë se pasojat e dhunës nuk mbarojnë me përfundimin e luftës. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, dy motrat ndajnë një histori të mbjetesës, fajit dhe luftës së përditshme për të jetuar me një të kaluar që nuk ikën. Më mirë të mos ishim, thonë ato, një thirrje e heshtur për kujtim, drejtësi dhe mbështetje për ata që u lanë në hares, raporton Dorontina Baftiu.
Me njërën këmp, flutura përkund mbesën e saj në djep, tek sa pi një kafe. Por, as zëri mbesës nuk i sjell buzëqeshje fytyrës së 45 vjeçares që se heqtat nga mendja vitin 1999. 25 vjet më parë, flutura e kishte hapur e lumtur derën e shtëpisë për të pritur në vizitë motrën e saj Fitoren. Por, pa kohë më vonë, atyre ju shkuan edhe disa vizitor të padëshiruar. Dy motrat ishin dhunuar dhe torturuar nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Atyre u ishin prerë e vënë zjarr edhe gjymtyrët. Si gjurm të përjetimeve të luftës, dy motrat mbajnë sot shenja në trup dhe mendje. Të ulura pra njëra tjetrës, sërish në shtëpinë e fluturës, ato tregojnë problemet shëndetësore që i kanë. Dhimbje koke, dhimbje lukthi, probleme në ecje, probleme me tension të gjakut, dhimbje në shpinë, probleme të ndryshme ginekologjike. Flutura thot se para luftës nuk ishte pasur ndonjë problem shëndetësor dhe nuk ishte vizituar kur mjek. Por pas luftës për të ndryshoj shumë çka.
Mjekët më kanë thënë që krejt problemet që i kam më vijnë prej nervave, prej trurit. Është krejt shkaku i mendimeve të mia, krejt natën veç mendoj.
Plagët që ja shkaktuan dhunuesit ja bën të vështirë ecjen, por flutura refuzon të përdor karrocë. Ajo nuk i pi as ilaçet kur ka mysafir në shtëpi. Gjithçka e bën të friksohet se sekreti i saj do të zbulohet nga njerëzit përreth në fshatin e saj të vogël. Në Kosovë besohet se ishin dhënuar 20.000 persona gjatë luftës. Një studim i publikuar në shtator nga organizata Medica Gjakova tregon se vetëm 6.5% e të mbijetuarve jetojnë pa probleme shëndetësore. Flutura dhe motra e saj e kanë statusin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që do të thotë se çdo muaj i marrin nga 230 euro ndihma në formë pensioni. Por pensioni konsiderohet i pamjaftueshëm nga organizatat jo qeveritare vendore. Flutura dhe Vitoria tregojnë se parat nuk u dalin për të mbuluar shpenzimet e kontrolleve mjekësore dhe të ilaçeve që marrin. Por edhe sikur t'i kishin të gjitha aparatet e botës, Flutura thot se ato s'do të ishin të kënaqura.
Besom po betohem në Zot, edhe po ta kisha këtë dhomë të mbushur me para, s'më duhen gjë. Para prej të pihut deri në tavan, asgjë s'ka rëndësi. Ju s'mund ta kuptoni se çysh është jeta për ne. Të zgjohesh çdo natë prej xhumit, prej të vërtiturave tua.
Që 6 institucionet shtetërore ftojnë të mbijetuarit të aplikojnë për njohje të statusit si të mbijetuar që të përfitojnë pensionin mujor. Por deri në dhjetor të vitit 2023, këtë status e kishin marrë më pak se 2000 persona. Flutura përsërit disa herë se do të donte shumë që atë ditën 1999 të kishte qenë e vetme, të mos i kishte shkuar Vitoria për vizitë. Problemet e Fluturës shtohen nga ndjenja e fajit që sa arriti ta mbronte motrën.
Gjithmonë më shkon në mendje, po të mos kishte ndodhur ajo, unë s'do të isha sot kështu.
Shumica rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ndodhen mes marsit dhe qershorit të vitit 1999, kur NATO ja bombardoi caqet ushtarake të ish Jugoslavisë. Historitë të ngjashme me Fluturën dhe Fitorën kanë përjetuar shumë gra dhe burra kudo nëpër Kosovë. Të izoluar, shumë prej tyre nuk punojnë dhe jetojnë në kushte të vështira financiare. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për historitë e tyre. Si janë përjashtuar nga familjet, si janë gjykuar nga shoqëria, si nuk kanë gjetur mbështetje tek askush e as forcë brenda vetes për ta treguar historinë e tyre publikisht. Për këtë arsye, emrat e të mbijetuarve janë emra fiktiv të vendosur nga redaksia e Relit për t'u ruajtur identitetin të mbijetuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar të mërkurën flet arrestime për Milan Radojçiçin dhe 10 të dyshuar të tjerë në lidhje me ngritjen e barikadave në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe në vitin 2022. Radojçiç dhe 50 të dyshuar të tjerë janë duke u hetuar pasi dyshohet se kanë minuar rendin kushtetues të Kosovës dhe kanë marrë pjesë në protestat dhe ngritjen e barikadave në veri të vendit në vitin 2022. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale, respektivisht prokurorit të rastit për lëshimin e flet arrestimit vendor dhe ati ndërkombëtar ndar Milan Radojçiç. Urdhër aresti është lëshuar në kuadër të veprimeve hetimore që janë duke u ndërmarrë në rastin e vendosjes së barikadave në 4 komunat veriore në vitin 2022, tha për media zëdhënësja e prokurorisë speciale Arbnora Luta. Radojçiç, i cili vetë se kërkohet në Kosovë për krime lufte dhe për sulmin në Banjsk, ishte nën kryetari listë serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, në kohën kur dyshohet se ka kryer veprën penale me 2022. Miratimi kërkesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës për lëshimin e flet arrestimeve për të dhe të tjerët, vjen në ditën kur dëgjimi i kryetarit të listë serbe Zlatan Elek para Prokurorisë Speciale në Prishtinë u shty, pasi avokati i tij ishte sëmur. Lista serbe reagoi të mërkurën ndaj këtij vendimi, duke thënë se me dëbimin e policëve serb të lindur dhe që kanë jetuar për dekada në Kosovë me shpalljen e flet arrestimeve dhe me marrjen në pyetje të 10 serbëve për protestat patësore të mbajtura me vitin 2022. Albin Kurti po zbaton me shpejtësi dhe pafshehje një plan për spastrimin etnik të popullit serb nga territori i Kosovës. Lufta midis Iranit dhe Izraelit po vazhdon derisa banorët tentojnë të gjejnë zgjidhje për vazhdimin e jetës. Shumë prej tyre kanë ikur e të tjerët jetojnë me frikë. Në raportin e vijim të përgatitur nga Nadia Ahmeti, do të dëgjoni rrëfimet e banorëve të Teheranit dhe Jerusalemit për jetën mes përshkallëzimit të luftës.
Me gjithë luftimet e vazhdueshme me Izraelin, raftet në shumë supermarkete në Teheran vazhdojnë të jenë të mbushura me furnizime. Nuk ka kusht të blejë gjëra, shpjegon për Radion Evropa e Lirë, masa banore një lagje e përëndimore të kryqitetit iranian. Ajo vlerëson se 60-70% e banorëve të lagjes së saj zakonisht të gjallë kanë ikur si pasojë e bombardimeve izraelite nga Irani. Supermarketin e lagjën e saj, që zakonisht qëndron hapur deri në mesnatë, tani mbyllet rreth orës 21 për shkak të mungesës së mysterinjeve. Në rrugët kur dikur i duhej të bënte disa giro për të gjetur vend parkimi, masa thotë se sot në rrugën time ka vetëm 2 ose 3 makina, është pak sa e frikshme dhe shumë e trishtueshme. Ata pak banorë që kanë betur qëndrojnë kryesisht në shtëpi dhe shumica bizneseve janë të mbyllur tani. Në rrugë vet ajri që thith është i trishtuar, thot Mahsa. Mahsa, e cila i kërkoi që Radios Evropa Lirë të mos ja përmend mbi emrin e saj për arsye sigurie, ka zgjedhur të qëndrojë dhe të përballet me çdo gjë që do të ndodhë. Ajo thot se kur sulmet izraelite filluan me 13 qershor, unë u trëndita shumë. Arrita ta mbush vetëm një qantë me gjërat më të ndjeshme dhe thelpsore për mua. Por megjithse miqtë dhe të afërmit e nxisnin të largojnë nga kryeqyteti, ajo tregon: "Tash, o Zot, nuk dua të largohem nga shtëpia ime." Thuhet se më shumë se 500 njerëz janë vrarë në Iran nga sulmet izraelite që nga 13 qershori. Fotografitë e kapura nga fotoreporteret në Teheran tregojnë njerëz të plagosur rënd, përfshirë fëmijë pas sulmeve në kryeqytet. Izraeli dhe Amerika janë armiqtan, thot Mahsa, por është sikur i besoj më shumë atyre sesa qeverisime. Kjo është gjendje shumë e keqe. Ajo shton se në rrethin e saj të iranianëve të klasës së mesme, shumica shpresojnë që konflikti të çojë në rrëzimin e regjimit iranian, kryesisht për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Të gjithë e dim që gjithçka mund të jetë shumë e vështirë pas këtij konflikti, por kemi këtë shpresë edhe nëse është shumë e vogël se diçka mund të ndryshojë. Në Izrael, gazetarja Nicole Gjan-Sezian dalet derisa flet për Radio Evropa e Lirë për të kontrolluar një paralajmërim për raketa iraniane. Pasi e merr vesh se paralajmërimi nuk dikon vendin pranë banesës së familjes së saj në Jerusalem, ajo vazhdon të flas. Gjan-Sezian e krahason jetën në Izrael sot me izolimet e Covidit. Shkollat janë mbyllur, po ashtu dhe mendet e punës dhe argëtimit si restorantet, palestrat e tjera, thot ajo. Ajo dokumenton jetën e përditshme në raketat iraniane dhe thot për Radio Evropa e Lirë se beson se ka mbështetje në gjerë, të paktën midis izraelitëve hebrejn për sulmen ndaj Iranit, të cilat ushtria izraelite i ka quajtur operacioni Luan i Zgjuar. Megjithatë, ajo thot se kjo mbështetje publike mund të lëkundet nëse viktimat civile në Izrael vazhdojnë të shtohen. 24 njerëz janë vrarë në Izrael që kur Irani filloi sulmet e tij me raketa dhe dron. Të vraposh në strehimore në mes të ditës, në mes të natës dhe të mos kesh asnjë rutinë është diçka për të cilën nuk kanë shumë durim izraelitet. Megjithse thekson se askush nuk ka pasur kohë të matë opinionin publik në mënyrë të plotë, Gjan-Sezian mendon se shumica e izraeliteve shpresojnë që sulmet ndaj Iranit të sjellin fundin e regjimit islamik në Teheran. Mendoj se izraelitet të besojnë dhe ndoshta dhe populli iranian se ata kanë armik të përbashkët, që armiku Izraelit dhe armiku i popullit iranian është regjimi iranian, shton ajo, dhe kështu ata më të vërtet shpresojnë për një fund të tij.
Një spital në jug të Izraelit ka pasuar goditje direkte nga një raketë iraniane të ajtën, teksa zyrtarët raportuan për dëme të mëdha në këtë spital. Qendra shëndetësore Soroka është spitali kryesor në jug të Izraelit. Një zëdhënës i këtij spitali tha se ndërtesa ka pasuar dëme të mëdha në disa zona. Autoritetet e këtij qendre shëndetësore u kanë kërkuar qytetarëve që të mos kërkojnë trajtim mjekësor në këtë institucion. Një tjetër raket goditi një ndërtesë të lartë dhe disa ndërtesa banimi në Tel Aviv. Të paktën 40 persona u plagosën nga këto sulme, tha shërbimi i shpëtimit i Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e dënoi sulmin ndaj spitalit dhe u zotua se do të kundërpërgjigjet. Tiranët në Teheran do të paguajnë çmim të lartë, tha ai. Spitali i goditur ka mbi 1000 shtrator dhe ofron shërbim për pothuajse 1 milion banorë në jug të Izraelit, sipas webfaqes së spitalit. Në gjuhës të ndërruar është kjo atëra për edicionin e mesditës, por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Mirë u dëgjofshim!